Ja tänään mulla olisi tarkoitus käydä jakeet 11-19 läpi. En yritä vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joten jos sulla on Raamattu, lue siinä samalla sivussa ja paina mieleen, mitä jää kysyttävää. Ja voidaan sitten keskustella siitä tämän kokouksen jälkeen. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että pohditaan vähän taas jälleen kerran kirjeen vastaanottajien tilannetta. Juutalaisuudesta uskoon tulleet ihmiset, jotka luotti Kristukseen, oli kokenut hylkäämistä ja vainoa, mennyt eteenpäin ja nyt kirjoittaja oli huolissaan siitä, että ne alkaa väsyä ja paluu juutalaisuuteen ilman Kristusta alkaa houkutella. Sellainen vaihtamisen tuska. Heillä oli varmaan ollut hyvää aikaa juutalaisuuden parissa, juutalaisten ystävien kanssa. Jotain tuttua ja turvallista, missä hän oli kasvanut. Sitten he oli löytänyt Kristuksen. Ne oli luopunut jostakin, mennäkseen eteenpäin. Ja sitten tulee se, että ei se nyt ollut niin kauhean paha ja nyt tämä kristittynä kokee vainoa ja joutuu vähän ulkopuolelle kuvioista ja se ei tunnu niin kivalta. Me ollaan varmaan moni koettu jollakin tavalla, varmaan aika eri tavoin, sitä, että luovutaan jostain meille rakkaasta. Ja ollaan saatu tilalle jotain ehkä parempaa. Niin kuin kirjeen vastaanottajille oli tämä, että oli löytänyt Kristuksen. Mutta sitten tulee tämä kysymys, että vanha hyvä elämä vai tällaista uudessa elämässä tarpomista, että väsyttää, että ei tämä ollutkaan nyt niin kauhean hienoa kuin alun perin ajatteli tai aluksi ehkä koki. Rupeaa tulemaan se väsymys päälle. Ja tällaisessa tilanteessa sitten kun lähtee miettimään tätä melkisedekiläistä pappeutta. Vai houkuttelisiko se aaronilainen pappeus? Se juutalaisuudessa vallalla kirjeen vastaanottamisen aikaan ollut pappeus. Tämä kirja on ilmeisesti kirjoitettu ennen vuotta 70, jolloin Jerusalemin temppeli hävitettiin. Ja tämä on nyt niin kuin yksi keskeinen syy, minkä takia kirjoittaja puhuu tästä melkisedekiläistä pappeudesta. Meidän kannalta varmaan hyvin mielenkiintoinen asia, että Raamatusta löytyy kirja, jossa tätä asiaa puretaan auki, mutta toisaalta ei se nyt ole niin sellainen aihe, josta kristikansa näin päivittäin yleensä keskustelee. Vähän sellainen, voisi sanoa, erikoinen tai vähän marginaalissa oleva aihe, mutta hyvin oleellinen tässä kysymyksessä, kun mietitään suhdetta juutalaisuuteen. Kysymys, joka oli hyvin tärkeä myöskin alkuseurakunnassa. Ensimmäiset kristityt oli kaikki juutalaisia. Sitten tuli pakanalähetyksen aika. Ja ensimmäiset kristityt eli Mooseksen lain mukaan. Pakanat ei elänyt monet. Ja se aiheutti paljon kysymyksiä seurakunnassa. Tässä on hebrealaiskirjeen kirjoittajan vastauksia. Me saadaan vähän tähän. Luvun alkupuolella esiteltiin vähän tätä melkisedekiläistä pappeutta suurempana kuin tämä aaronilainen pappeus. Aaron oli siis Leevin jälkeläinen, tässä puhutaan leeviläisistä, jotka keräsivät kymmenyksiä ja niin edelleen. Mutta sitten jää 11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, johon laki sitoi kansan. Miksi sitten oli vielä tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä häntä nimitetty Aaronin järjestyksen mukaan? Tässä me tullaan jollakin tavalla asian ytimeen. Leeviläisellä pappeudella oli paikkansa juutalaisessa historiassa kyllä, ja se sai aikaan rituaalista puhtautta ja yksi sen tehtävistä oli varmistaa Jumalan läsnäolo kansan keskuudessa. Mutta se ei ollut täydellinen, se oli vajaa. Sitä kautta ei tullut täydellisyyttä. Kirjoittaja myöhemmin kertoo, minkä takia ei, vähän yksityiskohtaisemmin. Mutta yksi ilmiselvä syy, jos vähän otetaan tuolta luvusta 10, vaikkei me vielä siellä asti olla, on se, että kun ihmiset teki taas syntiä, niin taas tarvittiin niitä leeviläisiä pappeja uudelleen ja uudelleen. Se ei tarjonnut mitään pysyvää. Tarjosi ratkaisun, mutta vaan menneeseen aikaan. Ei se täydellisyys tullut sitä kautta. Toinenkin tällainen heikkous tässä leeviläisessä, eli aaronilaisessa pappeudessa oli se, että se koski tätä elämää, se ei kantanut tämän elämän yli. Niin miksi oli tarpeen, että nousi toinen pappi? Koska se ei ollut täydellinen, se oli vajaa. Laki sitoi kansan tähän, ja tässä tulee nyt tämä lain ja pappeuden välinen suhde. Mooseksen laki määritti leeviläisen pappeuden. Siellä määriteltiin, että pappi on Aaronin jälkeläisiä ja niin edelleen. Ja nyt tulee sitten tämä kysymys Melkisedekistä. Melkisedek ei ollut Mooseksen laissa millään tavalla esillä. Hänen pappeutensa edelsi aikaa ennen Mooseksen lakia. Psalmissa 110 viitattiin Melkisedekin pappeuteen lain aikana, mutta todettiin siinä vaan, että sinusta on vannottu, sinä olet pappiaan kaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan, ei siinä kerrottu milloin se toteutuu. Ja nyt kirjoittaja sitten sanoi oikeassa 12. Pappeuden vaihtuessa vaihtuu välttämättä myös laki. Ja tässä on nyt melkoinen uutispommi, voisi sanoa. Ehkä vanhoja uutisia meille, mutta melkoinen uutinen kuitenkin. Nimittäin Mooseksen laki, joka oli annettu juutalaisille, sitä ei koskaan annettu pakanoille. Mutta nyt tässä sanotaan, että pappeuden vaihtuessa vaihtuu myös laki. Se vapauttaa juutalaiset myöskin Mooseksen lain alta. Ja tämä on sillä tavalla jännä toteamus tältä kirjoittajalta, koska hän olisi voinut väittää, että on tämä leeviläinen pappeus, käsittelee näitä asioita, on melkisedekiläinen pappeus, ja nyt me ollaan saatu melkisedekiläinen ylipappi ja jättää sen siihen. Mutta ei. Hän jatkaa, että välttämättä laki vaihtuu. Nyt kun on tullut melkisedekiläinen ylipappi, niin aaronilainen pappeus jotenkin ei, laki on vaihtunut, se ei enää ole ikään kuin voimassa. Tämä on ehkä vähän yllättävä väite, koska hän olisi täysin voinut kiertää tämän pointin. Ja mistä hän tämän repäsee? Mistä tulee tämä ajatus, että nyt laki olisi vaihtunut? Aaronilainen pappeus oli vajaata. Jotain täydellisempää tuli tilalle. Tämä on se logiikka. Nyt sillä vajaalla ei ole enää käyttöä. Se on pantu sivuun. Tämä on muuten sellainen kysymys, että näin Suomen perspektiivistä niin aika vähän törmää niin kuin tämän tyyppiseen pohdintaan, mutta tutustukaapa kristillisyyteen Israelissa, niin nämä kysymykset on kumman esillä ihan eri tavalla. Ja pappeuden vaihtuessa vaihtuu välttämättä myös laki. Se, josta näin sanotaan, kuuluu toiseen heimoon, josta ei kukaan ole hoitanut alttaritointa. Onhan tunnettu, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka heimon papeista Mooses ei ole puhunut mitään. Ei Jeesus olisi voinut olla leeviläinen pappi, hän ei olisi kelvannut siihen tehtävään. Hän oli väärää sukukuntaa. Hänen pappeutensa täytyy olla jotain muuta. Tämä asia käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen, Melkisedekin kaltainen pappi, joka ei ole tullut papiksi maallista perimystä koskevan lain käskyn mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Hänestä näet todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tämä psalmin 110 todistus, sinä olet pappi iankaikkisesti. Se ikään kuin siirtää tämän melkisedekiläisen pappeuden pois tästä kuolevaisesta elämästä taivaalliseen elämään, iankaikkisuuteen. Iankaikkisesti olet pappi. Jos me ajatellaan Melkisedekiä historiallisena persoonana, hän ikään kuin ilmestyi meidän näkökulmasta, jotka luemme ensimmäistä Mooseksen kirjaa, hän ilmestyi historian näyttämällä ikään kuin tyhjästä. Ja sinne hän jäi. Ei me lueta hänen alkua eikä loppua, vaan pieni episodi. Hän jäi papiksi ikään kuin tämän tekstin mukaan pysyvästi. Mutta Kristus on iankaikkisesti pappina. Ja 18. Näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön. Eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Eli minkä takia se laki kumottiin? Ei siksi, että se olisi ollut loogisesti ristiriitasta, että leeviläinen ja melkisedekiläinen pappeus olisi ollut yhtä aikaa voimassa, vaan siksi, että se oli voimaton ja hyödytön. Ei se siinä mielessä ollut hyödytön, että se oli osa Jumalan suunnitelmaa Israelin kansaa varten tietyksi ajaksi. Mutta se oli voimaton ja hyödytön tekemään sitä, mitä melkisedekiläinen pappeus tekee. Ja sen alla ei enää ollut tarvetta tälle aaronilaiselle pappeudelle. Eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Täydellisyys ei ole saavutettu leiviläisen pappeuden kautta. Mutta Kristus, kesä 25, hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan tykö. Täydellisyys tulee Kristuksen kautta. Tähän täydellisyyteen kuuluu vapaa pääsy Jumalan luo. Siihen kuuluu se, että synnit on lopullisesti käsitelty. Asioita, joita tämä aaronilainen pappeus ei kyennyt tarjoamaan. Eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Meillä on parempi toivo. Me ollaan saatu meidän synnit anteeksi, ei ainoastaan rituaalisesti, vaan siinä mielessä, että me voidaan todella lähestyä Jumalaa kaikin tavoin. Meidän synnit on maksettu ja me ei kohdata Jumalaa meidän syntien rankaisijana siinä mielessä, että on sovitettu. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Me ollaan saatu anteeksi. Meillä on parempi toivo. Sen kautta me lähestytään Jumalaa. Meidän toivo ei rajoitu siihen, että me toivomme, että Jumalan läsnäolo pysyy kansan keskuudessa vielä tämänkin vuoden, mikä on ihan mahtava asia sinänsä. Siis mä en halua väheksyä tätä Israelin toivoa. Mutta se jäi tällaiselle maalliselle tasolle niin paljon. Melkisedekiläinen pappeus kantaa iankaikkisuuteen. Se kantaa todelliseen elämään. Tämä viittaa myöskin armotalouskauden vaihtumiseen. Mikä semmoinen armotalouskausi on? Ehkä se on vähän hassu sana, mutta se ajatus tulee siitä, että jos me ajatellaan taloutta, vaikka kotitaloutta, niin siellä hoidetaan asiat tietyllä tavalla. Ja sitten miten Jumala hoitaa asioita tässä maailmassa niin tietyllä tavalla. Ja siinä on Jumalan armon suhteen vähän erilaisia kausia. Ja laina-aikakausi oli yksi armotalouskausi. Jumala hoiti asioita Israelin kanssa Mooseksen lain pohjalta. Me ollaan astuttu armotalouskauteen. Ja siinä tämä laki ei enää ole voimassa. Jumalan armotalouskausi määrittelee osaltaan sitä, että mitä Jumala odottaa ihmisiltä. Vanhan testamentin aikana Israelin kansalaiselta odotettiin Mooseksen lain noudattamista. Nyt me edetään aikaa, jolloin ihan erilaiset asiat voimassa. Nyt on, puhutaan lähetyskäskystä ja puhutaan siitä, että me voidaan lähestyä Jumalaa Kristuksen kautta. Meillä on tämä täydellinen toivo, me voidaan viedä tätä sanomaa eteenpäin. Ja tämä ei ole rajoittunut Israelin maahan, tämä ei ole rajoittunut Israelin kansaan, vaan tämä on pakanalähetyksen aikaa. Tämä on aikaa, jolloin se erottava väliseinä, joka oli juutalaisten ja pakanoiden välillä, on tässä mielessä revitty pois. Toki edelleen eri kulttuureita ja niin edelleen, mutta siinä ei enää ole sitä, niin kuin juutalainen laki oli pakanoille sellainen vähän luotaan työntävä, ja juutalaiset koki pakanoit vähän oudoksi ja epäluotettavaksi. Siinä tuli sellainen sosiaalinen muuri näiden väliin, mutta seurakunnassa me voidaan olla yhtä. Mä haluan nostaa tästä sellaisen periaatteen esiin, palataan miettimään taas näitä kirjeen vastaanottajia. Miten he saattoivat pyrkiä pitämään kiinni sellaista vanhoista asioista, tai palata takaisin vanhoihin asioista, olisi pitänyt päästää irti. Aaronilaisen pappeuden kiusaus, tuttu, sosiaalisesti hyväksytty, aikanaan hyvinkin tärkeä. Mahdollisesti kirjeen vastaanottajat, jotkut oli oivaltanut jotain Jumalasta sen kautta. Se oli osa heidän hengellistä perintöään. Se oli varmaan ollut hyvin rakas. Ja sitten kirjoittaja sanoi, että näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön. Pappeuden vaihtuessa vaihtuu välttämättä myös laki. Mä en tiedä, kuinka helppoa meidän suomalaisina kristittyinä on samastua siihen, mitä radikaali asia tämä on. Siinä niin kuin vedetään pois tavallaan sitä vanhaa identiteettiä. Enkä mä tarkoita tällä sitä, että siis alkuseurakunnan alkukristityt monin eli Mooseksen lain mukaan. Pointti ei ole se, että se olisi väärin. Pointti on se, että laki ei ole voimassa, on vapaus. Olla elämättä Mooseksen lain mukaan, myös juutalaisilla. Ja jos me jotenkin saataisiin kiinni siitä, että mitä se on luopua jostain vanhasta hyödyttömäksi käyneestä asiasta, josta alkaa tulla taakka, niin voidaan ehkä miettiä jotain muita sellaisia asioita, jotka osuu meitä kohtaan lähemmäksi ja saada ehkä vähän otetta tähän ja löytää ehkä jotain sovellusta meidän elämään. Miten sellaiset, niin kuin, että meillä on jotain tapoja tai uskomuksia, jotka ei kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua Raamatun valossa. Me oikeutetaan niitä ehkä teologialla, ehkä perinteellä, ehkä me koetaan tunteellisesti joku asia voimakkaaksi. Voimakkaasti. Mutta miltä tuntuu lukea Raamatusta ja tajuta, että mä oon ollut väärässä? Tuntuuko se pelottavalta? Tietysti niitä asioita, joissa me ollaan väärässä ja jokainen meistä on jossakin väärässä. Ne voi olla isompia tai ne voi olla pienempiä. Mun mielestä se on tervettä. Nyt puhutaan, mä en puhu jostain sellaista valtavan isoista asioista, mutta sellaiset, niin kuin, että katsotaan jotain Raamatun kohtaa ja todetaan, hei, nyt mä tajusin, että tämä on aina ajatellut tämän väärin. Eikö siinä jotain tervettä, jotain sellaista, tässä on kasvua. Mä oivalsin jotain, mä pääsin pidemmälle, mä pääsin syvemmälle. Toinen puoli sivuilla, että miten on mahdollista, että mä oon aina lukenut tämän näin, eikä tässä sanota yhtään, mitä mä ajattelin. En mä tiedä, onko sulla tällaisia kokemuksia. Mulla on tällaisia kokemuksia. Mä oon joskus niin kuin lukenut vain jotain Raamatun kohtaa niin tietyllä tavalla ja sitten myöhemmin huomaa, että ei toimi. Se on aika hyvä juttu. Aika tervettä. Mutta entä sitten, jos on joku sellainen vähän isompi asia? Enkä mä nyt ensisijaisesti puhu siitä, että me vaihdetaan jotain isoja teologisia oppeja, mutta kuitenkin meillä on niitä vanhoja asioita. Me ollaan totuttu, että joku asia aina tietyllä tavalla. Eikä se tarvitse olla teologinen asia. Mitäs vaikkapa seurakuntapalvelustyössä? Voi olla, että meillä on jotain liiallisia vastuutehtäviä ja sitten ehkä joku toinen voisi hoitaa niitä ja vapauttaa meidät tekemään jotakin muuta, mutta siitä alkaa tulla taakka. Ja se jotenkin se vanhasta luopuminen voi olla joskus vaikeaa. Ja tietysti tärkeää katsoa, että monessa tilanteessa että voidaan tehdä vastuullinen siirtymä, ettei jätetä pulaan, jos meillä on joku vastuualue, mutta joskus meidän täytyy sanoa jollekin asialle ei, voidaksemme sanoa kyllä jollekin. Joskus meidän täytyy sanoa kyllä jollekin ja sen seurauksena sanoa ei jollekin muulle. Kun sä sanot kyllä, millä sä sanot ei? Kun sä sanot ei, millä sä sanot kyllä? Ei sekään ole hyvä, että sanoo kaikille vaan ei. Entäs sitten toinen tai kolmas tällainen, seuraava tällainen asia, että miten olisi vaikkapa joku sellainen vanhat harrastukset, jotka enää tuota iloa? Jäädään vaan jumiin, vaan tehdään, koska me ollaan aina tehty, pitkältä ajat tehty jotain. Perinteet, jotka ei enää täytä tarkoitusta, me tehdään jotain vaan tavan vuoksi ja siitä voi tulla taakka. Tai mikä taakka olisi kirjeen vastaanottajille ollut hypätä takaisin juutalaisuuteen ilman Kristusta ja sitten yrittää ehkä siinä sivussa käydä vähän seurakunnassa. Joskus on hyvä miettiä kulttuurista toimimattomia toimintatapoja. Oli kyse seurakuntakulttuurista tai työelämässä, mikä vaan, että mikä täällä ei toimi. Onko jotain, mitä me tehdään vaan tavan vuoksi? Eikä sen takia, että sillä enää ole mitään merkitystä. Sillä ehkä joskus on ollut tärkeä merkitys, mutta ajat on voinut muuttua. Joskus meillä on joku sellainen toimintatapa omassa elämässämme, joka on aikanaan saattanut olla hyvinkin tärkeä jossain tilanteessa ja se jää päälle. Ja sitten se johtaa meitä ongelmiin, kun me ikään kuin toimitaan sen tavan mukaan silloin, kun se ei ole hyödyllistä, vaan se on oikeastaan haitallista tai se ei vaan toimi. Entäs tarpeettomat tavarat, joita vaan kertyy, kun me päästetään irti vanhoista asioista silloin, kun pitäisi. Ja sitten ostetaan isompia ja isompia asuntoja, että me saadaan ne mahtumaan. Tai sellaiset ihmissuhteet, jotka on vaan taakka sinulle eikä tarjoa mitään merkitystä sille toisellekaan. Onko joskus aika päästää irti? Asioita voi kysyä Jumalalta, jos se vie paljon aikaa ja estää sua tekemästä jotain, joka voisi olla vielä tärkeämpää ja antoisampaa. Mä nostan näitä kysymyksiä esiin. Mulla ei tietenkään ole antaa teille vastauksia, mitä teidän pitäisi tehdä teidän elämässä. Mutta mä haluan soveltaa vähän tätä vaihtamisen tuskaa, mitä kirjeen vastaanottajat todennäköisesti jollakin tavalla koki. Ei se ollut välttämättä niin helppoa joutua eroon siitä hengellisestä ympäristöstä, missä ne oli kasvanut. Varmaan ei tarvitsi rohkaisua siinä, että meillä on jotain paljon parempaa. Melkisedekiläinen pappi, ylipappi. Ja se vanha on nyt vaan hyödytön. Silloin on ollut aikanaan merkitys, kyllä. Sitä ei tarvitse vähätellä, siitä voi olla kiitollinen, siitä voi iloita. Mutta nyt on vaan aika mennä eteenpäin. Jos sä haluat astua johonkin uuteen, sä voit joutua sanomaan ei jollekin vanhalle. Jos sä sanot kyllä, millä sä sanot ei? Jos sä sanot ei, millä sä sanot kyllä? Tällaisia kysymyksiä kirjeen vastaanottajat varmaan joutu miettimään. Kirjoittaja olisi rohkaista sanomaan ei aaronilaiselle pappeudelle ja sanomaan kyllä melkiselkiläiselle pappeudelle ja Kristukselle. Rukoillaan lopuksi. Mä pyydän Pyhä Henki, että sä autat meitä näkemään niitä asioita, mille meidän pitäisi sanoa kyllä ja niitä, mille meidän pitäisi sanoa ei. Ja sä tunnet meidän elämän tilanteet, sä tiedät, mikä on hyvä, paremmin kuin me itse tiedetään. Mä pyydän, että sä puhut ja annat vaan meidän kaikessa vapaudessa miettiä elämää ilman mitään painostusta ja löytää sun tahto ja sun mieli sen suhteen. Kiitos siitä, että meillä on parempi toivo, jonka kautta lähestyä Jumalaa. Ja nyt tänään me lähestytään Jumalaa tämän paremman toivon kautta ja halutaan löytää Jumalan mieli. Aamen.